сабырлықтың қазіргі қоғамда орын алмай жатқанын өзіміз көріп жүрміз. Барлығына деп топырақ шашып айтпай қойық, бірақ кейбір жағдайда мысалы жағы мемлекеттік мекемелерде болмаса мемлекеттік емес мекемелерде кейбір қызметкерлер бір-бірінің арасында сабырлық танытпай жауырыс керістер болып жатады. Кейбіреулері тіпті бір-бірімен осы сабырсылықтың кесірінен жауласып жатады. Осыларға бір айтар үгіт насихатыңыз болса.
Енді әрине бұл адам болғаннан кейін ол қоғамда әртүрлі адамдар бар. Біреумен біреудің жұлдызы жараспайды дейді ғой бізде, сондай сөз бар ғой. Яғни мінездер жараспайды жаңағыдай. Енді мұсылман баласы өмірде әртүрлі жаңағы адаммен жалпы шығыса білетін, біргелікте жұмыс жасай білетін сондай табиғатта болу керек мұсылман баласы. Пайғамбарымыздың болған байланысты хадистері бар. Алла елі сөзінің хадисінде айтады, бір адам дейді, егер дейді, қоғам ішінде басқалармен біргелікте өмір сүріп, олардың қиындықтарына сабыр еткен мұсылман басқалармен бірге өмір сүрмейтін, жеке оңаша өмір сүретін адамға қарағанда әлдеқайда қайырлы дейді. Сонда қарап отырсаңыз, қоғаммен біргелікте жаңағы жалғыздық Аллаға жарасады дейді, ал адам баласы ол не? Негізі ол қоғамшыл. Ибн Халдун деген ғалым кісі, социолог, мұсылман ғалым кісі айтқан сөзі бар. Әл инсану мәдәниюн биттабаъ дейді. Адам баласы табиғатынан ол дейді, қоғамшыл дейді. Сондықтан да қоғам өмір сүргеннен кейін қоғамның түрлі қиыншылықтарына ол, былай айтқан кезде, сабырлық таныта білу керек екен.